Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, falamos de cuestións literarias, porque na xornada de mañá temos en Mondoñedo, no seminario, a partir das 12, un acto moi especial. Por unha beira é a presentación dun libro e por outro é unha homenaxe, unha celebración de 25 anos de literatura, pois do escritor Ramón Loureiro, escritor, xornalista e tamén amigo que xa nos recibe aquí nas ondas da Cope. Ramón, que tal? Moi boa tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo va a ser ese acto de mañá o mediodía? Porque por unha beira a presentación do libro Las máscaras del fin del mundo, inda que xa leva un tempo, pois, rulando por aí, pois, despois destes anos de pandemia, pois, estás facendo, pois, nestas últimas semanas, presentacións en Ferrol, en Ourense, agora en Mondoñedo, e por outra banda, tamén esa celebración dos 25 anos de literatura. Un pouco así a título de resumo, pois, ¿cómo vai ser? ¿Cómo se vai desenvolver ese acto de mañá?
Pois mira, para min, máis alá do propio acto en sí, e tamén da presentación do libro, porque efectivamente pues, o libro para min pues, é moi importante, porque é o libro que se publicou para precisamente para celebrar estes 25 anos de literatura. Pero o acto para min ten unha significación moi especial, porque o seminario de Mondoñedo, pues, para min, ten unha significación moi importante, como ten pues, toda a Mariña e toda esa comarca, non? Que parte do unha parte esencial do meu territorio literario, do meu territorio vital e en consecuencia do meu corazón. Bueno, no acto vai estar a presidenta do Club de Prensa, Xulia Díaz. Vai estar tamén a historiadora Esperanza Piñeiro de San Miguel, que é unha historiadora de Ferrol, unha gran amiga, e, por certo, a primeira que reivindicou, bueno, a primeira que reivindicou non, a primeira que reivindicou no noso tempo a reapertura dese bello camiño real que une Mondoñedo con Ferrolterra. Despois vai estar tamén o bispo da diócese, Fernando García Cariñanos, e vai estar Manuel Otero, o alcalde de Mondoñedo, non? E como che digo, pois para mí ten unha significación moi especial por todo o que significa Mondoñedo, por todo o que significa o seminario, e por todo o que para mí representa ese mundo mindoniense que é esencialmente literatura.
Despois falaremos máis polo miúdo do que é Mondoñedo e do que é o seminario para Ramón Loureiro, pero temos que falar dese libro que se presenta. Como en outros volúmenes, por exemplo, como A Rei de los Ángeles, pois Las máscaras del fin del mundo pois tamén mestura cuestións de ficción, cuestións históricas e tamén cuestións da realidade, personaxes reais, personaxes que poden ser máis ou menos ficticias. Que é o que pode atopar o lector neste volumen, neste libro?
Bueno, é un libro un pouco distinto dos outros libros. Digamos que un libro para as grazas, é un libro máis para, pues, non sei se dicir para os meus amigos. É un libro editado aquí en Galicia. Efectivamente, todo ese universo literario meu está, pues, está na miña trilogía del norte, ¿no? Está en las galeras de Normandía, está en León de Bretaña, está en el lejano reino de la Vía Láctea, que de verdade foron os libros que me deron unha presencia, non exageremos, unha presencia moi modesta, pero sí unha certa presencia pois na cultura española e nas letras españolas en xeral, non? Eu despois tive a sorte de que houve dous libros máis, ou dos e medio, que tiveron tamén unha presencia no mundo literario hispano importante. O primeiro, e de maneira casi imprevista, pois foron os meus diarios. Tamén tive un recorrido importante, la asombrosa conquista de la Isla Ballena. E despois, pouco antes do confinamento, pois veu o meu libro dedicado a viaxe dos Reis Magos, Al Rei de los Ángeles, que foi un libro que non contábamos con que tivera esa presencia en España, pero sí que tivo, sí que tivo. Pois este libro de agora, Las máscaras del fin del mundo, é unha cousa completamente distinta. É un dietario tamén un pouco unha novela, pero ainda que non estea escrito en verso, eu diría que esencialmente é poesía. E sí, claro, pois está o ver pasar os días. É un libro que, sobre todo, unha reivindicación da liberdade, dunha maneira estar no mundo, e como antes te decía, é sobre todo un libro para dar as grazas. É un libro para os amigos, un libro editado aquí desde Galicia, editou no Medulia, a editorial dun dos máis grandes poetas que temos, que xudou al cárcel. Bueno, pues eu diría que esencialmente é poesía, ainda que estea escrito en prosa.
Falando xa do que son 25 anos de literatura, dende logo que hai moitas influencias, dende logo que hai pois diálogos interliterarios, pois tanto con autores de aquí como de máis alá, facendo xa aí a referencia ao Cunqueiro da xente de aquí e da colá, dende logo, pois sempre que falamos contigo sempre facemos referencia pois a Álvaro Cunqueiro, pero non hai que esquecer precisamente nunha presentación como a de mañá, que é no seminario de Santa Catalina, pois desa escola poética, desa escola literaria do seminario, que a veces é iso, vencéllase a Mondoñedo con Cunqueiro, pero que hai un campo de escritores, hai unha recua deles, por decirlo de alguna maneira, e cunha palabra moi típica precisamente das terras de Miranda, que realmente teñen que ser reivindicados, e supoño que ese peso deles tamén estará na xornada de mañá nesa presentación.
Pois sí, claro, porque moitos veces poetas coa súa obra, pois para min son un horizonte permanente, e porque efectivamente son unha escola poética importantísima, na que ademais hai un continuum, pois desde finais do século XVIII ata a actualidade. Por certo, que estou empezando a respirar mal, porque agora sí que me tomo en serio isto da calima. A calima, sí, a calima se está entrando, veixo, ou polo menos o seu efecto dentro das casas. Eu teño a impresión de que sí. Pois sí, é unha escola poética importantísima, que, bueno, pues, é a escola poética do seminario, porque todos tiveron en común pasar polas aulas do seminario, pero claro, non é unha escola literaria de Mondoñedo. De feito, aí hai un peso especial dos poetas da Terra Chá. Non? Digamos que é unha escola poética da diocese de Mondoñedo Ferrol, que ten como nexo común entre todos os autores, que todos foron seminaristas. Despois, eso tivo pois unha influencia grande noutra xente que non foi seminarista, como, por exemplo, Cunqueiro. A influencia da escola poética, perdón, pois é verdade, está calina, a influencia da escola poética do seminario sobre Cunqueiro, sobre todo algunha xente, como Aquilino Iglesia Alvariño, que se dedicou un día das letras, como se dedicou xa un día das letras tamén a Noriega Varela. Pero hai xente a que non se dedicou un día das letras e que o merece sobradamente, como é o caso de Crescente, non? Xente de que, ademais, Crescente, pois, está moi ben sellado a Ferrolterra, porque el foi párroco en San Xulián de Narón, e despois debeu de ser o axutor en Xuvia. El ten, pois, escrito cousas nas que fala, pois, non? Da paisaxe, da mariña de Ferrolterra e tal, non sei que. Eu non creo que habría que dedicarle un día das letras a Crescente, pero, sobre todo, creo que habría que dedicarle un día das letras no seu conxunto á escola poética do Seminario de Mondoñedo. Eu sempre pido eso. E, bueno, aí temos a magna figura de Félix Villares Mouteira, que realmente, pois, é o gran experto nas que a escola poética do seminario, que leva décadas traballando en todo eso, que publicou en libros unha antoloxía magnífica dos poetas do seminario, e creo que todos deberíamos seguir, non, pedindo eso. Ainda que insisto, eu pido día das letras modestísimamente para a escola poética do seminario, pero tamén para Crescente, porque Crescente merece individualmente un día das letras.
Pois, pues, de logo, nos sumamos aquí a reivindicación dobre para Crescente e tamén para a Escola Poética do Seminario, dende logo.
E xa mira, se me permite esa interrupción, se me permite esa interrupción, é que é unha cousa na que había que teimar de maneira continuada. Non é unha cousa que se poida decir, porque, fíxate, é que ten moitísima importancia, polo que antes decíamos, aí hai un continuo, desde finales do século XVIII hasta a actualidade. Entón, de eso, pues, non se pode, por suposto, non se pode renegar, pero tampouco non se pode esquecer. Perdón por inciso.
Nada, pois pues, inciso que está aí, reivindicando tamén esta figura importante. Dende logo, pois, pues, para pecharse ao círculo, comezábamos falando, pois, pues, dese nexo, desa unión entre Ferrol e Mondoñedo, nesa Galicia do Norte, ese lhe preguntamos tamén, nestes momentos complicados pois, para a nosa Galicia, que reivindicamos, tendo en conta pois, o desleixo industrial, cuestións como as que estamos vivindo hoxe en día cos gandeiros, os pescadores que están coa preocupación aí coa espada de Damocles en riba por tema dos prezos do gasoil, o tema dos transportistas, pois que temos que reivindicar de noso pois, nestas xornadas tan, tan oscuras, non somente pola calima.
Eu creo que temos que reivindicar a Galicia do Norte do seu, no seu conxunto. Esa reivindicación tamén está directa ou indirectamente, máis directa que indirectamente nos meus libros sempre, porque eu creo, eu digo sempre, que se cometeu un erro no século XIX, cando a reordenación das provincias que fixo Javier de Burgos, sí. Estaba claro, como pensou moita xente, que o que hoxe é o territorio da diocese de Mondoñedo Ferrol, o que era gran parte da provincia de Betanzos, gran parte da provincia de Mindoniense, debeu de ser unha provincia. E ter unha unidade, ter infraestructuras comuns, etc. Eso non se fixo. As consecuencias de todo iso se ven agravadas en momentos de crise. É dicir, sube a electricidade, bueno, en primeiro lugar, destroza a todas as familias e as empresas de todos os sectores, pero fai moito dano a empresas como Alcoa ou na ría de Ferrol Megasa xa apagou o seu principal forno. Fíxate, por exemplo, o que pasa coas Pontes. Hai 4 días estaba falando de como se iba a tirar a chemineira das Pontes. Pois gracias a Deus, ainda está aí a central, está funcionando de novo e nos está sacando dun lío. O incremento do prezo do gasoil, pois que calquera me pode dicir, oiga, mire, es que usted está arrimando mucho las cuas su sardina, el incremento del precio del gasoil será el mismo, pues, en Cartagena ou en Huelva ou en Becerril de Campos, que, por certo, é o povo dun gran amigo meu, moi querido, de Mariano Aro, que foi 4 veces subcampeón do mundo de cross. Sí, mire usted, efectivamente, o prezo do gasoil subiu moito en todas partes, pero é que nós temos unha dispersión poboacional e unhas carencias de infraestructura que fan que eso sexa especialmente grave aquí para centos de empresas e para miles de familias que están pasando moi mal. Xa non vamos falar do sector do campo, que iso é terrible, o abandono que está sufrindo todo o sector do campo. E que decir tamén do mar, é que como saen os barcos a faenar co prezo que ten o gasoil agora, é que si saen a traballar para nada. Iso é terrible. Eu nunca me cansarei de alzar a voz nese sentido. É decir, home, o meu territorio é toda a humanidade, efectivamente, o de toda a humanidade, efectivamente. Pero a Galicia do Norte é a miña paisaxe vital, é a miña paisaxe persoal, e creo que temos que alzar a voz e alzala de maneira continuada e agora de maneira moi especial, non? É dicir, porque o que está pasando é gravísimo e require solucións. E ademais require solucións cada vez moi urxentes, porque hai xente que o está pasando moi mal.
Pues de nuevo, que aquí sumámonos tamén, igual que nos sumamos a esa reivindicación literaria de Crescente Vega e tamén dos autores da Escola Poética do Seminario, pues dende logo a esta cuestión máis acuciante para o día a día de tantas persoas, pues tamén nos sumamos, e sempre con esta mirada reivindicativa, pues tanto no xornalístico como no literario que ten Ramón Loureiro, que compartía estes minutos de radio connosco e que mañás, 12, lembramos, presenta ese libro Las Máscaras del Fin del Mundo e tamén fai un repaso aos seus 25 anos de literatura no Seminario de Mondoñedo. Amigo Ramón, provinciano do Norte, provinciano mindoniense como a nós, graciñas por estar compartindo estes minutos de radio connosco e xa falaremos en vindeiras ocasións.
Gracias a vos sempre, que é unha maravilla estar con vos. Un abrazo enorme para ti e outro abrazo máis moi grande tamén para todos os teus ointes. Moitísimas gracias.